ახალი დეტალები ხდება ცნობილი ისრაელის მოქალაქის მკვლელობის მცდელობის საქმეზე. დეოლიგარქიზაციის კანონი ქართულ რეალობასთან შეუსაბამოა, რას ამბობენ ოპოზიციაში. მოაწერს თუ არა ხელს კრემლი მარცვლეულის დერეფნის მუშაობის შესახებ შეთანხმებას.
Media Holdingi Hereti. წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს ნინია ზოდელავასთან ერთად. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით, Media Holding Hereti-ს საინფორმაციო სამსახური რადიო თბილისის სტუდიიდან გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ისრაელის მოქალაქის მკვლელობის მცდელობის საქმესთან დაკავშირებით ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. პაკისტანის მოქალაქე, რომელიც დაკავებულია, ჩვენებაში ყვება, რომ საქმეში ჩართული იყვნენ 10 ნოემბერს სუსის სპეცოპერაციის შედეგად დაკავებული პირებიც. საუბარია ირანული ენის თარჯიმანისა და მასთან ერთად დაკავებულ კიდევ ერთ პირზე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მათ ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვას დავება. ბრალდებულები კი უარყოფენ. უფლებადამცველი ამბობს, რომ საქმეში მხოლოდ პაკისტანის მოქალაქის ჩვენება დევს და ამის საფუძველზე ბრალის დამძიმება შეუძლებელია. პაკისტანის მოქალაქის დაკავების შესახებ სუსმა ინფორმაცია დღეს გაავრცელა. უწყების ცნობით, კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ გამოვლენილ და აღკვეთილ იქნა დანაშაულებრივი ჯგუფების მიერ საქართველოში დაგეგმილი ისრაელის მოქალაქის მკვლელობის მცდელობა. მოვისმინოთ, რას ამბობს სპეცოპერაციის შედეგად დაკავებულების ადვოკატი და სპეცოპერაციის თვითმხილველი.
მინდა აღნიშნო, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფებს მკვლელობის მომზადებაში არანაირი კავშირი არ აქვს და ბრალიც არ აქვს წარდგენილი ამასთან დაკავშირებით და ვერ წარუდგენენ, იმიტომ რომ ამის მტკიცებულებები არ არსებობს. რაც შეეხება იმ ერთ პირს, რომელიც აღნიშნოს საკითხს, პაკისტანის მოქალაქე, რომელიც აღიარებს, რომ მკვლელობა შეუკვეთეს მას ებრაელი ბიზნესმენის, საქმეში წარმოდგენილი არის მხოლოდ და მხოლოდ მისი ჩვენება. არ არსებობს მტკიცებულებები, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფს დაუნძიბდეს რაიმე ფორმით ბრალი მკვლელობის მომზადებასთან დაკავშირებით.
ცოლი იყო აქ და მისიც წავიდა, სამი დღე რაც დაიცალა იგინე. ასრზე არა ვართ. აი ისე იყო ყველაფერი ბუნდოვნად, რომ აი ვერავინ ვერაფერს ვერ გეტყვით ეზოში. ორნიეზოში იყვნენ და ზემოთ დადიოდნენ რა და გარეთ იყო კიდე ერთი დიდი მარშრუტკა და რა ვიცი რაღაცა.
ეს საათი მიდიოდა.
დაახლოებით 3-დან 4 საათამდე. რო გავახე კარები, მაშინ დავინახე ეს სპეცოპერაციის ხალხი და დახურეთ უკარებიო, იმას როლებში არ მოყვეთო.
საეჭვარში ინიშნებოდა, იყვნენ ძალიან წყნარი ხალხი. გამარჯობაც კი არ გვითხოვს, იმიტომ რომ არ ვიცნობდი. ჰელი სპეცნაზი იყო შემოსული და ვერ გავიგეთ რა ხდებოდა, სახლში აღარ გუშვებდნენ. სიტუაცია ეგეთი იყო.
სპეცოპერაციის დღე, საღამოს 9:30 ალბათ და უბრალოდ ამოვდეგი, რაღაცა ხმა გავიგე, რა ვიცი, რა ხმა გავიგე, ის აღარ მახსოვს. გაგვაფრთხილეს, რომ არ გაგვეღო ფანჯრები, არ გაგვეხედა და მეტი არაფერი არ არც დამინახია თუ ვინმე დააკავეს, ან როგორ გაიყვანეს, ან რა მოხდა.
იცნობდით ამ ადამიანებს?
არა, არა.
დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონ პროექტი პარლამენტში ისევ დაპირისპირების თემა იყო. პოლიტიკური განცხადებებით გაიხსნა დღეს პლენარული სხდომა. პირველი რაზეც დეპუტატებმა იმსჯელეს, სწორედ დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონი იყო. ოპოზიციის განცხადებით კანონ პროექტი არ არის მორგებული ქართულ რეალობას. უმრავლესობა კი ამბობს, რომ ეს უკრაინული მოდელია, რომელსაც მოლდოვაც განიხილავს. პოლიტიკური განცხადებები გაკეთდა სხვადასხვა თემებზეც, მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ დაპირისპირებაზე. საუბარი შეეხო ეგრეთ წოდებულ კოლცენტრ საქმეს, რამდენჯერმე ახსენეს გვარამიას სააკაშვილისა და კეზერაშვილის გვარები. როგორც პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილი ამბობს, ზოგიერთმა ევროპარლამენტარმა უნდა აღიაროს, რომ რუსთავიორი გვარამიას და მის გუნდს მიტაცებული ჰქონდა და სასამართლომ, მათ შორის სტრასბურგმაც, იგი კანონიერ მფლობელს დაუბრუნა. მოვისმინოთ ქართული ოცნების დეპუტატების განცხადებები.
სინამდვილეში ოპოზიციამ უბრალოდ ვერაფერი მოიფიქრა ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ, რომელსაც სრულიად კეთილსინდისიერად, მათ შორის ვეებერთელა ქველმოქმედებით აქვს მოპოვებული უზარმაზარი რეპუტაცია და არა ოლიგარქობით. სწორედ ოპოზიციის ამ მეცადინეობით მოხდა ეგრეთ წოდებული 12 წინაპირობის ფარგლებში დეოლიგარქიზაციის შესახებ პუნქტიც. ოპოზიცია ძალიან კარგად ცხადად ხვდება, რომ ოლიგარქობის მსურველთა რიგი, ნამდვილი ოლიგარქების სილუეტები მხოლოდ მათ მხარეს, მათ ზურგს უკან ფიქსირდება და არა ხელისუფლებისა.
და ჯიუტად მოითხოვენ მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რაც მათი პოლიტიკური პროექტისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პერსონების განთავისუფლება სჭირდება. აღიარებენ იმას, რომ ნიკა გვარამიას და მის გუნდს, პოლიტიკურ გუნდს, ჯერ ჰქონდა რუსთავიორი, ასე ვთქვათ, რეიდერული წესით წარმეული და აყაჩაღებული. აღიარონ ეს და მერე თხოვონ პრეზიდენტს, რომ ამ ადამიანის შეწყალება მოხდეს. ანალოგიურად ეხება ეს იგივე მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობასაც. თვლიან ეს ადამიანები, რომ მის მიერ ჩადენილი სიცხე სამართლებრივი დანაშაულებები დანაშაულია და ამის შემდეგ ილაპარაკონ ჰუმანური მიზნების აღსრულებაზე.
როგორც უკვე ღია დაცხადებენ 21 ქვეყნის საერთაშორისო ჟურნალისტები, შესაძლოა კვალი ოლიგარქ კეზერაშვილი ამდე მიდიოდეს. ეს ის დავით კეზერაშვილია, რომელმაც ცოტა ხნის წინ წერილი გამოაქვეყნა და საჯაროდ აღიარა საკუთარი ოლიგარქია. კერძოდ, ის, რომ იგი ფლობს ნაციონალური მოძრაობისა და მისი პროპაგანდისტული მედია საშუალების დაფინანსებისთვის საკმარისზე მეტ თანხებს და აფინანსებს კიდეს ნაციონალურ მოძრაობას. ამ უმძიმესი ბრალდების დადასტურების შემთხვევაში საინტერესოა, რა პასუხი უნდა გასცენ ევროპელ გაძარცულ პენსიონერებს ევროპარლამენტარების იმ ნაწილმა, რომელმაც ოლიგარქ კეზერაშვილს დევნილი მედია მენეჯერი უწოდა, ხოლო სტრასბურგის სასამართლოს მიერ სისტემური დანაშაულის ჩადენაში მხილებულ სააკაშვილს პოლიტპატივი.
ოპოზიცია დეოლიგარქიზაციის კანონს კვლავ აკრიტიკებს და ქართულ რეალობასთან შეუსაბამოდ მიიჩნევს. დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე საუბარი ასევე შეეხო ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების და დავით კეზერაშვილის საკითხსაც. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრისანა წითლიძის თქმით, შეუძლებელია კოლ-ცენტრები ხელისუფლების გარეშე არსებობდეს. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლევან ხაბეიშვილის თქმით კი ხელისუფლებას მიხეილ სააკაშვილზე ჩანაწერი არ აინტერესებს და მის უცხოეთში მკურნალობას არაპირებს. მოვისმინოთ, რას ამბობს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე.
უმრავლესობის წევრები ცდილობენ წარმოაჩინონ ისე, რომ ამ ქვეყნის მთავარი პრობლემა თურმე არის კეზერაშვილი. ამ ქვეყნის ერთადერთი ოლიგარქი არის ბიძინა ივანიშვილი. როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ამ ქვეყანაში კოლცენტრები არსებობდეს და ხელისუფლების გარეშე ხდებოდეს ეს ყველაფერი? ანუ ხელისუფლებას ეძინა ამ ქვეყანაში კოლცენტრები რომ არსებობდა? გარკვევით წერია ევროპარლამენტის რეზოლუციაში, რომ თქვენ ყავთ პოლიტიკური პატიმრები. ეს არის ნიკა გვარამია და ეს არის მიხეილ სააკაშვილი. თუ ეს ვერ მოხდება და ეს ქვეყანა ვერ იღებს კანდიდატის სტატუსს, ეს იქნება თქვენი ისტორიული პასუხისმგებლობა.
უკრაინაში რუს ოკუპანტებთან ბრძოლაში ქართველი უკრაინის მოქალაქე ძმები თემურ და ერნესტ მაჭარაშვილები დაიღუპნენ. უკრაინის სპეციალური ოპერაციების ძალების მებრძოლი 37 წლის ერნესტ მაჭარაშვილი 13 ოქტომბერს ხერსონთან ახლოს მძიმედ დაიჭრა და მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. რაც შეეხება მის ძმას, უკრაინის არმიის მოხალისე კაპელანს თემურ მაჭარაშვილს, ის აპრილში ზაპოროჟიეს ფრონტზე ოკუპანტებმა ტყვე დაიყვანეს და სასტიკად წამებით მოკლეს. ინფორმაცია ამერიკის ხმა მომში დაღუპული ჯარისკაცებს ის შესახებ შექმნილ უკრაინულ პორტალზე დაყრდნობით გაავრცელა. ძმები მაჭარაშვილების გმირობის ამბავი მთელმა უკრაინამ იცის. რუს აგრესორებთან მეომარი მათი თანამებრძოლები თემურსა და ერნესტის ოჯახს ხშირად უყვებიან, როგორ იბრძოდნენ ოკუპანტების სიცოცხლის უკანასკნელ წამამდე. თემურ და ერნესტ მაჭარაშვილები ომის დაწყების დროს ქვეყანაში არ იმყოფებოდნენ, თუმცა დაბრუნება და ოკუპანტებთან ბრძოლა პირველივე დღეს გადაწყვიტეს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
გამოშვებას ვაგრძელებთ საერთაშორისო სიახლეებით. ჯიოცის დეკლარაციის პროექტში ნათქვამია, რომ წევრი ქვეყნების უმრავლესობა მკაცრად დაგმო ომი უკრაინაში. ისინი ხაზს უსვამენ, რომ ეს კიდევ უფრო ასუსტებს გლობალურ ეკონომიკას. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. მედიის ცნობით, ჯიოცი ასევე გამოხატავს ღრმა შეშფოთებას გლობალური სასურსათო უსაფრთხოების გამოწვევების კუთხით. დაძაბულობის ესკალაციის გამო დოკუმენტში დიდი ოცეულის წევრი ქვეყნები ცენტრალური ბანკის დამოუკიდებლობის აუცილებლობაზე მიუთითებენ, იმის უზრუნველ საყოფად, რომ გააგრძელონ ძალისხმევა ინფლაციის შესაკავებლად. წევრთა უმრავლესობამ მკაცრად დაგმო უკრაინაში ომი და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ის იწვევს უზარმაზარ ადამიანურ ტანჯვას და ამძაფრებს არსებულ სიტუაციებს გლობალურ ეკონომიკაში. როიტერსის ცნობით, წერია დეკლარაციის პროექტში. გარდა ამისა, მედიის ცნობით, პროექტში აღნიშნულია, რომ სამიტზე იყო სხვადასხვა შეხედულებები და განსხვავებული შეფასებები სიტუაციისა და სანქციების შესახებ. 16 გვერდიანი დოკუმენტი ჯიოცის წევრებს ჯერჯერობით არ მიუღიათ. სამიტი 15-16 ნოემბერს იმართება. ამერიკას აქვს დაზვერვა იმის შესახებ, რომ რუსეთმა შესაძლოა გადადო უკრაინის ქალაქ ხერსონიდან გასვლის შესახებ გამოცხადება, რათა თავიდან აცილებული ყოფილიყო ბაიდენის ადმინისტრაციის პოლიტიკური გამარჯვება შუალედური არჩევნების წინ. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ი 4 პირზე დაყრდნობით ავრცელებს. ერთ-ერთი წყარო ამბობს, რომ რუსეთის მაღალ ჩინოსნებთან განიხილეს შეერთებული შტატების შუალედური არჩევნები, როგორც ფაქტორი გაყვანის შესახებ განცხადების განხილვისას. დაალოდება შეერთებული შტატების არჩევნები გამოირჩევნებამდე რუსეთის ხერსონისგან გასვლის წინასწარ დაგეგმილი პირობა იყო, ამბობს კიდევ ერთი პირი დაზვერვიდან. სამხედრო ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ რუსეთს რამდენიმე სხვა ოპერატიული ვარიანტი ჰქონდა და კვირების განმავლობაში ემზადებოდა უკან დასახევად, რის გამოც ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირებს აინტერესებდათ, როდის აღიარებდნენ რუსები ოფიციალურად გაყვანას. წყაროებმა განაცხადეს, რომ რუსეთმა ალბათ არასწორად გათვალა, რა გავლენას მოახდენდა და რეალურად ასეთი განცხადება არჩევნებზე. გასულ კვირას პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა მიანიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თვლიდა, რომ რუსეთის განცხადების დრო უფრო მეტი იყო, ვიდრე უბრალო დამთხვევა. რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის მე-9 თვეს კრემლი თანახმა ამარცხლეულის დერეფნის მუშაობის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოაწეროს. ბლუმბერგის ცნობით დააწესებს თუ არა რუსეთი რამდენიმე პირობას გახანგრძლივების სანაცვლოდ ჯერ არ არის ცნობილი, მაგრამ არსებობს საფუძველი ვიფიქროთ, რომ აგრესორი ქვეყანა ამჟამად არაპირებს მარცხლეულის დერეფნის მუშაობაში ჩართვას. ამ დროის განმავლობაში უკრაინამ შავი ზღვის პორტებიდან 10 მილიონ ტონაზე მეტი აგროპროდუქტის ექსპორტი განახორციელა. აღსანიშნავია, რომ უკრაინამ, თურქეთმა და გაერომ ხორბლის დერეფანზე შეთანხმებას რუსეთის გარეშე მიაღწიეს. თავის მხრივ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა თქვა, რომ რუსეთის ყოყმანის მიუხედავად თურქეთი ყველაფერს გააკეთებს უკრაინული მარცვლეულის ექსპორტის განსახორციელებლად. ევროკავშირის სასაზღვრო სააგენტო Frontex-მა იანვრიდან მოკიდებული დააფიქსირა ევროპაში 275.000-ზე მეტი არალეგალური შესვლა, რაც 73% მეტია იმავე პერიოდის შარშანდელ მაჩვენებელზე. Frontex-ის თანახმად, ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია 2016 წლის შემდეგ. ყველაზე ხშირად მიგრანტები არალეგალურად შედიან ევროპის კავშირში დასავლეთ ბალკანეთის გავლით. Frontex-ის მონაცემებით 2022 წელს მარშრუტი გამოიყენა 128.000-ზე მეტმა მიგრანტმა, ძირითადად ბრუნდებიან ავღანეთიდან და ერაყიდან. ზოგი მათგანი თვითმფრინავით ჩადის სერბეთში, რომელიც არ შედის ევროპის კავშირში და იქ რჩება. მოგვიანებით ისინი ევროზონის საზღვრებისკენ მიემართებიან. მიგრანტები ასევე ცდილობენ ხმელთაშუა ზღვის გზით იტალიაში მოხვედრას და ამგვარად შესვლას ევროკავშირში. ამ მიმართულებაზე საზღვრების გადაკვეთის შემთხვევებმა 2022 წლის 10 თვის განმავლობაში 79.000 გადააჭარბა, იტყობინება Frontex. და ბოლოს, რამდენიმე თვის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ავატარი ჰაერის უკანასკნელი მბრძანებელი კინოსტუდიებში Paramount და Nickelodeon სამ ანიმაციურ ფილმს გადაიღებენ. ახლა კი ცნობილი გახდა, რომ ჰაერის უკანასკნელ მბრძანებელ ანგზე გადაღებული პირველი ანიმაციური ფილმის პრემიერა 2025 წლის 10 ოქტომბერს შედგება. ფილმები Nickelodeon-ის პოპულარულ ანიმაციურ სერიალს დაეფუძნება, რომელიც ტელეეკრანებზე 2005 წლიდან 2008 წლამდე გადიოდა. პირველი ფილმის რეჟისორი ლორენ მონტეგომერი იქნება, რომელიც ავატარის ანიმაციურ სერიალზე მუშაობდა. ასევე დადასტურდა, რომ ანიმაციური ფილმების პროდიუსერების სერიალის შემქმნელები ბრაიან კოინეცკო და მაიკლ დიმარტინო იქნებოდნენ, რომლებიც ერიკ კოლმენთან ერთად იმუშავებენ.
We'll stop at nothing to destroy you. Destinies are tied, Zuko.
We started a rebellion.
ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე. ქართული ან ლათინური ფონტით აკრიფეთ რადიო თბილისი. ასევე საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები გაიგეთ ჩვენი Telegram არხიდან. ამისთვის კი მოგზავნეთ Telegram-ზე თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. სტუდიაში ნინია ზოდელავა მუშაობს. მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო იწყება ჩვენით.